Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Այսօր պաշտոնապես սկսվեց Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Տեսակետների խաչմերուկ, ինչ ազդեցություն կունենա դաշնակցության քաղաքական դիրքի փոփոխությունը առաջիկա ընտրություններում։ Վաղը մամուլի ազատության միջազգային օրն է, 2 օր առաջ դաժան ծեցի ենթարկվեց Արմենիա ԹԴ-ի գլխավոր խմբագիրը։ Երևանի կառուցապատումը և շրջակա միջավայրի պահպանման խնդիրները։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մամուլ օրվա հետաքրքիր հրապարակումները, ունկնդրի ձայն, ձեր կարծիքը ազատության եթերում, մշակույթ, և մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ, թե ինչ հրատապ լուրեր կան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները միաժամանակ այցելում են Վաշինգտոն։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Էդուարդ Նալբանդյանը մայիսի 3-ից 5-ը ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հրավիրով կայցելի Վաշինգտոն։ Նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները ԱՄՆ պետքարտուղարի, գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այցի շրջանակներում Էդուարդ Նալբանդյանը նաև կհանդիպի ամերիկահայ համայնքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հրավերով Էլմար Մամեդյարովը մայիսի 4-ից 5-ը աշխատանքային այցով կլինի Վաշինգտոնում։ Նշվում է, որ նա հանդիպումներ է ունենալու Հիլարի Քլինթոնի, ինչպես նաև Պենտագոնի ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաների հետ։ Ըստ CNN Թուրք հեռուստաընկերության հաղորդման, պետքարտուղար Քլինթոնը Նալբանդյանի հետ հանդիպելու է 2 շաբթի օրը, հաջորդ օրը Մամեդյարովի հետ։ Ապա գործակալության հարցազրույցում Մեթյու Բրայզյան ասել է, թե պատահական չէ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները Վաշինգտոն են այցելում միաժամանակ։ Նա նաև հայտնել է, որ Ղարաբաղի կարգավորման հարցով միջնորդներն էլ պատրաստվում են մայիսի 7-ին Պրահայում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը։ Թուրքիայի կառավարությունում 9 նախարարի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ 3 Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հաստատել է վարչապետ Էրդողանի ներկայացրած կառավարության նոր կազմը։ Ըստ այդ փոփոխությունների, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար է նշանակվել Ահմեդ Դավիթողլուին, նախկին արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը նշանակվել է տնտեսական բլոկը համակարգող տնտեսական բլոկի պատասխանատու նախարար։ Կառավարության կազմի սպասվող փոփոխությունների մասին Էրդողանը խոսել էր տեղական ընտրություններից հետո, որի ժամանակ նրա կուսակցությունը հաղթանակ տարավ, բայց հաղթանակը համոզիչ չէր։ Մոտ ապագայում Ադրբեջանը այցելելու Թուրքիայի վարչապետը, այս մասին ԱՊԱ գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Դեսպանը այցելության կոնկրետ օրը չի նշել, բայց հայտնել է, որ Էրդողանի այցելությունը կկատարվի այս ամսվա մայիսի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մամուլի ազատության օրվա կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ, մտահոգություն հայտնելով լրագրողների վրա կատարվող հարձակումների առնչությամբ։ Բան Կի-մունը դիմել է լրագրողներ կալանավորված երկրների կառավարություններին, որ երաշխավորվեն նրանց բոլոր իրավունքները ներառյալ պաշտպանության իրավունքը։ Լրագրողները պետք է իրենց աշխատանքը կատարելու հնարավորություն ունենան, նշված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ուղերձում։ Ժուրնալիստների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 2008-ի դեկտեմբերի դրությամբ 125 լրագրողներ բանտերում են։ 2008-ին կապված մասնագիտական գործնեության հետ սպանվել է 41 լրագրող։ Այս տարվա 2009-ի սկզբից մինչև հիմա սպանվել է 11 լրագրող։ Իտալիայում հաստատվել է խոզի գրիպի առաջին դեպքը, այսօրվա դրությամբ 17 երկրներում արձանագրվել է այս վարակի 600 դեպք, Մեքսիկայում իշխանությունների տվյալներով դրանից 16 մարդ է մահացել, Միացյալ Նահանգներում Տեխասի նահանգում մահացել է 1 երեխա։ Ուզբեկստանում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել, առնվազն 26 մարդ է մահացել, 20-ից ավելին վիրավորվել են, մեծ արագությամբ ընթացող ավտոբուսը մխրճվել է մայթեզրին կանգնած էքսկավատորի մեջ։ Կազանում 1-2 ուղաթիռ է վթարի ենթարկվել, զոհեր չկան, 2 օդաչուն և ուղաթիռում գտնվող բժիշկը վիրավորվել են, ուղաթիռը բժշկին շրջկենտրոններից մեկն էր տանում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար, բայց վթարվեց և բժիշկը վիրավորվեց։ Աֆղանստանում Գրոհայինների հարցակումից կոալիցիոն ուժերի 8 զինվոր է զոհվել, նրանցից 2-ը Լատվիայից էին, 3-ը ամերիկացի, 3-ը աֆղանցի տեղացի բանակից, գրոհայինները նրանց վրա հարցակվել էին Պակիստանի հետ սահմանակից շրջանում. Ռուսական բանակը հսկում է Վրաստանի հետ Հարավային Օսիա և Աբխազիայի սահմանները, այս մասին հաղորդեց Ինտերֆաքսը, մեջբերելով Ռուսաստանի հարավային տարածաշրջանի բարձրաստիճան զինվորականների հաստատումները. Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը հաջորդ շաբաթ այցելում է Մերձավոր Արևելք, այսօր նա ասել է, որ Մերձավոր Արևելք է գնում որպես խաղաղության ուխտավոր։ Մահացել է հայ անվանի նկարչուհի Գայանե Խաչատրյանը, նա ապրում և ստեղծագործում էր Թբիլիսիում, Հայաստանի նախագահը ցավակցություն է հայտնել նրա հարազատներին, նշելով, որ հայ կերպարվեստը ծանր կորուստ կրեց, կյանքից հեռացավ անվանի նկարչուհի, երազային գույների և հեքիաթների կերպարների վարպետ Գայանե Խաչատրյանը։ Սրանք էին այս պահին մեր ունեցած վերջին լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվանից մեկնարկեց Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, պաշտոնապես մեկնարկեց, ընտրությունները անցկացվելու են ամսվա վերջին, օրը մայիսի 31-ին, ընտրություններին մասնակցում է 7 քաղաքական ուժ, ընդդիմությունից Հայ ազգային կոնգրեսը, իշխանական կոալիցիայից Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Օրինաց երկիրը, բոլորովին վերջերս կոալիցիայից դուրս եկած Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Տիգրան Կարապետյանի ժողովրդական կուսակցությունը և Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը։ Մայիսի 1-ի հանրահավաքում Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին ասել էր, թե պաշտոնական քարոշչա մեքենան այնպես է ներկայացնում, կարծես թե քաղաքապետի պաշտոնը աղբ հավաքելն է, այնինչ Երևանի մասին օրենքում մեծ մասը վերաբերում է հենց քաղաքականությանը։ Այսօր Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցի սրահում Օրինաց երկիրն ու Բարգավաճ Հայաստանը իրար հետևից հավաքներ անցկացրեցին, ներկայացնելով նախընտրական իրենց ծրագրերը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը քարոզարշավի մեկնարկի մասին Արմենիա Մարիոտ հյուրանոցից։
Ահա, այսպիսի բուրն ծափերի ներքո երկուսակցության նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով ամբիոնին մոտեցավ Օրինաց երկրի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, հենց իր ելույթի սկզբում այսպես սահմանելով իրենց մասնակցության անհրաժեշտությունը։
Մեր չափազանց մեծ կարևորություն և նշանակություն է տալիս առաջին անգամ մեր մայրաքաղաքում տեղի ունենալիք բացառապես քաղաքական սկզբունքով ընտրություններին և Օրինաց երկրի կուսակցությունը այս ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու հաջողելու վճռականության և մեր անցած քաղաքական կենսագրությունը, մեր անցած քաղաքական ճանապարհը բազմիցս ապացուցել է Օրինաց երկրի կուսակցության առաջարկած ծրագրերի և գաղափարների կենսունակությունը։
Ապա ՕԵԿ-ի նախագահը բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Երևան քաղաքի ապագա կառավարմանն առնչվող իրենց ծրագրային պատկերացումներին, ընդգրկելով մայրաքաղաքի կենսագործունեության առնչվող գրեթե բոլոր ոլորտները՝ տնտեսություն, փոքր ու միջին բիզնես, էկոլոգիա, տրանսպորտ, մշակույթ, բնակչության կենսամակարդակ և այլն։ Մեկ հատված ՕԵԿ-ի ընտրացուցակի առաջատարի Հեղինե Բիշարյանի ելույթից։
Տասնյակ տարիներ շարունակ ես համոզվել եմ, որ Օրինաց երկրի կուսակցության բոլոր ծրագրերը եղել են մարտունակ։
Հեղինե Բիշարյանը նաև ճշգրտեց, թե ինչպես են իրականացնելու իրենց քարոզարշավը։
Իսկապես մեր քարոզարշավի հիմքում ընկած է լինելու առաջին հերթին բարությունը։
Ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության անդամ Հովհաննես Մարկարյանն այսպիսի վստահություն ուներ.
Վստա է, որ երևանցին իր զավակի ապագան մի քանի դրոշով չի ծախելու։ Նա գնալու է հոգու մտով և վստահության ճիգարով ցայն է տալու, ով որ արժանի է դրան։
Այսօր քիչ ավելի ուշ նույն տեղում Արմենիա Մարիոտ հյուրանոցում և անհամեմատ ավելի մարդաշատ պայմաններում հանդիսավորապես իր նախընտրական ծրագիրը ներկայացրեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Միջոցառումը մեկնարկեց կուսակցության օրոներքի հնչեցմամբ։ Ապա Երևանի քաղաքային տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներին առնչվող մասնագիտական ելույթներով հանդես եկան կուսակցության անդամ աստիճանավոր տնտեսագետներ։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթում մի քանի անգամ կրկնվեց Երևանի ավագանու ընտրություններում ԲՀԿ-ի հիմնական կարգախոսը, այն է մեր խոսքը գործ է։
Մեր խոսքը գործ է։ Դա ոչ թե մենք անգիր ենք արել վերցնել ենք ընդրելով այդ խոսքը, այլ դա մեր սկզբունքն է եղել, որով մենք շարժում ենք, որով աշխատում ենք, որով իրականացնում ենք ամեն քայլը։
Մեկ հատված ԲՀԿ համամասնական ցուցակի առաջատար առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանի ելույթից։
Ես Երևանցի եմ եւ լավ գիտեմ երևանցիների մտահոգությունները, բազմաթիվ դեռևս չլուծված խնդիրները, բայց ես վստահ եմ, որ մենք միասին կարող ենք լիարժեք եւ արդյունավետ եւ վերջնական լուծում տալ բոլոր ծառացած խնդիրներին։
Անդրադարձ եղավ նաեւ առաջիկա քարոզարշավի կոռեկտության հետ կապված խնդրին։ Այս հարցն իր ելույթում մասնավորապես արծարծեց ցուցակի 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող իրավագիտության տեխնացու Գևորգ Պետրոսյանը։
Ցավոք, բարձակից քաղաքական ուժերի առանձին ներկայացուցիչներ արդեն հասցրել են մեկ-մեկ ու հասցեին հնչեցնել անպարտեզ գնացականներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավի առաջին օրվանից կոչ է անում վերջնական մայրաքաղաքը ճշմարտական պայքարի թատերաբեն դարձնելու փորձերին։
Ամփոփենք, օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր իրենց ելույթներում խոստացան Երևանը դարձնել օրինաց քաղաք։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները խոսում էին Երևանը բարգավաճ քաղաք դարձնելու մասին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմելուկ ծրագիրը եւս առաջիկա ընտրությունների մասին է, քննարկվող թեման հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքի փոփոխությունն է։ Հիմա փաստորեն մայրաքաղաքը կառավարելու մարմնի ընտրությանը դաշնակցությանը մասնակցում է ոչ թե որպես իշխանական կուսակցություն, այլ ընդդիմադիր։ Կուսակցության ղեկավարները հայտարարեցին, որ ՀՅԴ-ն արդեն ընդդիմադիր է։ Հայաստանի քաղաքական կյանքում սա առաջին դեպքը չէ։ Վերջին նախագահական ընտրություններից առաջ օրինաց երկիր ընդդիմադիր դարձավ, ընտրություններից հետո նորից կոալիցիայի մեջ մտավ։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ հիմա հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից պատճառաբանելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղությունը, համաձայն չլինելով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելուն ընտրված ուղղության հետ։ Տեսակետների խաչմերուկ կլոր սեղանին մասնակցում են դաշնակցությունից Ռուզան Առաքելյանը, ՀՀԿ-ից Ռուզան Խաչատրյանը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 27-ին, մինչ կհրապարակվեր դաշնակցության հայտարարությունը կոալիցիային իր մասնակցությունը դադարեցնելու մասին, դրանից ժամեր առաջ արդեն ՀՀԿ խորհրդի անդամ Արմեն Աշոտյանը ասուլիսում հայտարարեց, մեջբերում եմ. Դաշնակցությունը դառնալով ընդդիմություն հասարակական ընկալմամեջ սկսելու է կիսել ընդդիմադիր քաղաքական ուժ լինելու դիվիդենդները եւ կերպարը զրկելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանական հայազգային կոնգրեսին գրեթե մենաշնորային դիրքից ընդդիմության դաշտում, մեջբերման ավարտը։ Հետագա օրերին բազմաթիվ մեկնաբաններ արտահայտեցին նույն ենթադրությունը, թե Երևանի ավականո ընտրությունների նախորդային դաշնակցականները պարզապես գործուղվեցին ընդդիմություն առավել ձայներ հավաքելու նպատակով, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունները պարզապես հարմար պատրվակ էին։ Քաղաքական ասպարեզում հոյդա տեղի փոփոխությունը ինչ ազդեցություն կունենա ավականո ընտրությունների քարոզարշավի վրա։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու ՀՀԿ վարչության եւ քաղաքորթի անդամ Ռուզան Խաչատուրյանի հետ, որը ընդգրկված է ՀԱԿ-ի ցուցակում եւ հոյդա խմբակցության падգամավոր Ռուզաննա Առաքելյանի հետ։ Տիկին Առաքելյան, նախ ինչպես եք վերաբերվում այդ մեկնաբանություններին, թե այդ ամենը իմիտացիա է քաղաքապետի ընտրությունից առաջ, որ դաշնակցությունը փորձի հերթական անգամ որպես ընդդիմություն ձայներ հավաքել։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պիտի սկսեմ այնտեղից, որ դաշնակցությունը երբևէ չի գործողվել։ Մեջբերմանն եմ արձագանքում։ Քաղաքական իմ կարծիքով միակ ուժն է, որ միշտ եւ բոլոր ժամանակներում հանդես է եկել առանձին, թե ընտրությունների ժամանակ, թե ընդհանրապես, երբ որ նույնիսկ կոալիցիայի մեջ է եղել, մենք ունեցել ենք մեր առանձին ծրագիրը, մենք ներկայացրել ենք իշխանություններին մեր դիրքորոշումները եւ գործել ենք հենց իշխանության մեջ, գործել ենք որպես առանձին քաղաքական ուժ կոալիցիայի անդամ լինելով։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեր պայքարի մեջ կոնկրետ որևէ բան չի փոխվել։ Նախ կոալիցիայից մեր դուրս գալը, դուք արդեն գիտեք, պայմանավորված էր նրանով, որ մենք անհամաձայնություն ունեինք իշխանությունների հետ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, եւ այդ անհամաձայնությունը պատճառ դարձավ, բայց դա որևէ առնչություն չունի մեր մասնակցությունը քաղաքապետի ընտրություններին։ Մենք եթե նույնիսկ մնայինք կոալիցիայի մեջ, նույն ձևով էինք պայքարելու ավականու ընտրություններին, և հիմա էլ մենք պատրաստվում ենք պայքարել ամսի երկուսից, այսօրվանից քարոզարշավը սկսված է, ունենք մեր պլատֆորմա, մեր առանձին ծրագիրը, որը հետո եթե արդեն լինի ես դա ավելի առանցքային հարցերին անդրադառնալով կասեմ, ու նաև այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ հարիր են դաշնակցությանը այս մեկ ամսվա ընթացքում։
Այնուամենայնիվ, Տիկին Խաչատուրյան, դուք որքանով եք հավանական համարում այն վարկածը, հիշեցնեմ, որ հույդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն էր հերքել այս տարբերակը, նշելով, թե դաշնակցությունը Երևանի ընտրություններին այդքան շատ չի էլ կարևորում, դրանք համապետական ընտրություններ չեն։
Շատ իզուր չեն կարևորում, շատ կարևոր ընտրություններ են, այն էլ առաջին անգամ Երևանի բնակիչները պետք է ընտրեն ավականի և ավականու միջոցով քաղաքապետ, դա շատ կարևոր է, հատկապես Երևանի նման մայրաքաղաքի համար։ Երևի այդպիսի մայրաքաղաք չկա որևէ երկրում, որը այդպիսի մեծ դեր է կատարում պետության կյանքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է տվյալ հնչեցրած կարծիքին, ես չեմ կարող կիսել, ինքներդ եք հասկանում, ոչ հանրապետականի կարծիքը, ոչ էլ դաշնակցության կարծիքը, և եթե դա ինչ-որ խաղ է ընտրություններին համարարված, ապա բավականին անհաջող է, ես հուսով եմ, որ դաշնակցությունը չեր գնա, չպետք է գնար այդ խաղին, որովհետև ընդդիմություն դառնալ այդպես հեշտ բան չէ, մեկ օրում, թեպետ մենք տեսել ենք պատմության ընթացքում Հայաստանի, ինչպես մեկ գիշերվա ընթացքում կարելի է մի ճամբարից անցնել մյուս ճամբար, բայց ես կարծում եմ, որ դա անպտուղ քայլ պետք է լինի, որովհետև ընդդիմության այդ կոչումը, իսկ Հայաստանում դա հավատացեք կոչում է վաստակելը, կրտնաջան և երկարատև աշխատանք է պահանջում։ Մյուս կողմից, իհարկե, ինձ համար բացարձակ համոզիչ չէ այն բացատրությունը, որը տրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, այսինքն արտաքին քաղաքականության անհամաձայնությունը և այլն, որովհետև այնուամենայնիվ նրանք հնչեցրեցին, որ տպավորությունը ստեղծվում հատկապես ժամկետը իրենց այդքան էլ դուր չի եկել, ոչ թե գործընթացը և այլն։
Եկեք առաջարկում եմ այս բանավեճի ընթացքում չանդրադառնանք հայ թուրքական
Չէ, մանրամասներին չենք անդրադառնում, բայց քանի որ դրա արդյունքում, ուրեմն, այսպես ասած, ընդդիմության շարքեր անցնելու, չակերներում եմ ես դա վերցնում, արդյունքում հրաժարվում են նաև իրենց դիրքերից պաշտոններից, բայց հենց այն պաշտոնից, որը անմիջականորեն առնչվում է արտաքին քաղաքականության հետ, չեն հրաժարվում, սա ինձ համար զարմանալի է։
Արմեն Ռուստամյանը, ես որքան որ գիտեմ և համոզված եմ, ոչ թե ասել է չենք կարևորում ավականու ընտրությունները,
այդքան շատ չի կարևորում,
այո, այլ այդքան շատ չենք կարևորում կոալիցիայից դուրս գալու իմաստով, այսինքն ավականու ընտրությունները չէին կարող պատճառ դառնալ կոալիցիայից դուրս գալու, կոալիցիայից դուրս գալու պատճառ արդեն ես ասել եմ, չեմ ուզում անդրադառնալ, և գիտեք, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ անընդհատ խոսում են, թե մեկ օրում կարելի է ընդդիմություն դառնալ, մեկ ժամում կարելի է ընդդիմություն դառնալ, գիտեք, քաղաքական գործընթացները կարող են այնքան արագ զարգանալ, և անակնկալներ միշտ կարող են լինել քաղաքականության մեջ, և եթե կոնկրետ քաղաքական ուժ այս դեպքում դաշնակցությունը, որ մշտապես ներկայացել է իր ազգային խնդիրներով, իր ծրագրերով, իր դիրքորոշումներով հենց ազգային գերխնդիրների հանդեպ, բնականաբար կարող էր եւ մեկ օրում, եթե այդ մեկ օրվա ընթացքում էր անակնկալը պատահել, կարող էր եւ մեկ օրում ինքը փոխել իր դիրքորոշումը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, դուք շատ լավ գիտեք, որ նախ մեկ օր չէր հայտարարությունից հետո մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտեցինք, բայց կոալիցիայից դուրս գալու հայտարարությունը եւ որոշումը կայացվեց մի փոքր ավելի ուշ։
Այսինքն մենք քննարկեցինք ներկայացուցիչը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել էր, որ մենք որոշումը կայացրել էինք արդեն ապրիլի 23-ի առավոտյան, ուղղակի սպասում ենք Սերժ Սարգսյանի գալուցին, բայց մենք հիմա մի քիչ հետո կանդրադառնանք։
Այո, ես լսել եմ այդ հարցազրույցը, այո, խոսքը մեր այն հայտարարության մասին է, որ մենք համաձայն չենք իշխանությունների հետ եւ համարում ենք, որ այս հարցում նրանք ունեցան արտաքին քաղաքականության հետ կապված շեղում, եւ դա պատճառ դարձավ, որ մենք արագ եւ որքան գիտեմ նույնիսկ ասած 10 րոպեվա ընթացքում, այսինքն ընդհանուր մեր համաձայնությունը բերեցինք, բայց իհարկե մենք ունեինք, եթե հայտարարությունը հիշում եք, այնտեղ վերջում ասված էր, որ մենք կոալիցիայի մեջ մնալու հարմարության եւ դուրս գալու մասին կհայտարարենք շատ ավելի ուշ, այսինքն բայց ասեմ ձեզ, դա նորից պիտի կրկնեմ, որ ավելի բան, այսպես, ընտալելի լինի ռադիոլսողների համար, որ ավականու ընտրությունները չէր պատճառ մեր կոալիցիայի մեջ մնալ եւ չմնալու։
Գիտեք ինչ, ես համաձայն եմ Տիկին Արաքելյանի այդ այն առումով, որ քաղաքականության մեջ կարող են լինել անակնկալներ, դա շատ կտրուկ իրադարձություն պետք է լինի եւ կտրուկ անդրադարձ պատասխան պետք է լինի տվյալ իրադարձությանը։ Այսինքն, եթե դաշնակցությունը դուրս գար կոալիցիայից, կտրականապես հրաժարվեր բոլոր պաշտոններից եւ պահանջեր իշխանությունների հրաժարականը, որոնք կարևորագույն այդպիսի հարցում, ազգային հարցում տանում են այլ քաղաքականություն, ինձ համար դա հասկանալի կներ եւ կասկածներ չեր առաջացնի, բայց կիսատ բրատ արած գործողությունը այն էլ անակնկալ համարել ես չեմ կարող, որովհետեւ անակնկալ լինում է մի բան, երբ առաջի անգամ է լինում, երբ պարբերաբար է լինում, դա արդեն անհետաքրքիր է լինում, իսկ երբ սիստեմատիկ բնույթ է սկսում կրել, ինչպես դաշնակցության մոտ բոլոր ընտրություններից առաջ նրանք քաղաքական են, ընդդիմադիր կեցվածք են, քննադատական այսպես ելույթներ են անում, իսկ հետո կիսում են իշխանության բոլոր բարիքները, արդեն դա դառնում է ձանձրալի։
Ես հարցազրույցը մի բան ավելեմ, հա։ Նույն հարցազրույցում Հրանտ Մարգարյանը նաև նշեց, որ մենք ընդդիմությաններ ենք ընդդիմություն լինելու, սա ի՞նչ նոր կարգավիճակ է, քաղաքական դաշտում կարծես կամ ընդդիմություն լինում կամ
ես ուղղակի ուզում եմ Տիկին Ռուզանի խոսքը այսպես ընդդիմանալ։ Չէի ուզենա, որ կոպիտ ձևակերպումներ եւ որակումներ տրվեր հենց այն իմաստով, որ սա դաշնակցության համար արդեն սովորույթ է, այդպես չի եղել ընդհանրապես։ Այսինքն, դաշնակցությունը, երբ որ ընդդիմություն է դարձել, դա շատ հիմնավոր է եղել եւ այդ պատճառները շատ հիմնավորված են եղել։ Իսկ ընտրություններից առաջ, եթե մենք խոսել ենք ընդհանրապես, ընդդիմադիր է եղել մեր խոսքը, քննադատություն է եղել, ոչ թե մենք ընդդիմության կեցված կընդունելով ենք խոսել, այլ ընդհանրապես բնական է, չէ՞, նախընտրական շրջանում որևէ քաղաքական ուժ, երբ որ սկսում է իր ընտրապայքարը, բնական է, նա խոսում է բաց թողումների մասին, իշխանությունների բաց թողումների մասին, նույնիսկ եթե այդ իշխանության մեջ մենք ենք եղել, մենք չենք վարանել, մենք խոսել ենք թերությունների մասին, մենք խոսել ենք մեր երկրի բոլոր այն մարտահրավերների մասին, որոնց մենք չենք կարողացել հավուր պատշաճի դիմակայել, խոսել ենք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին, քաղաքական դաշտի կայացման եւ չկայացման եւ ինչու-ինչուների մասին, սա բնական նորմալ բան է բոլոր քաղաքական ուժերի համար, եւ այդպես է եղել նաեւ դաշնակցությունը, ու ես կարծում եմ, որ չեմ ուզում այստեղ այսպես սնապարծություն որպես չէի ուզենա անկալվել, դաշնակցությունը միշտ իր քարոզարշավով, իր տեխնոլոգիաներով, իր վարքագծով, կուսակցական վարքագծով տարբերվել է բոլորից։
Թոթո։
Եվ ներողություն, դուք ինչու
գիտեք ինչ, եթե չես կարողանում դիմակայել կոալիցիայի քո գործընկերներին, դու պետք է իսկապես դուրս գաս եւ ամեն ինչ անես, որպեսզի պաշտպանես քո սկզբունքները եւ թույլ չտաս կատարեն այն սխալները, որ դու գտնում ես կատարվում են, այո։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել միասնություն Դաշենքում Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության կեցվածքը, երբ խոս գնաց էլեկտրական ցանցերի մասնավորեցման մասին, եւ մենք համաձայն չէինք մեր Դաշենքի գործընկերների հանրապետական կուսակցության հետ, մենք դեմ դուրս եկանք միասնություն Դաշենքից եւ դարձանք ընդդիմություն, այսինքն քո հակառակ հայացքները եւ տեսակետները քեզ հնարավորություն չեն տալիս այլևս կիսել եւ պատասխանատվությունը եւ հաճույքները եւ մնացած ծրագրային դրույթները եւ այլն։ Սա հասկանալի է, բայց եթե դու մի տեղ համաձայն ես, մյուս տեղ դու շարունակում ես հարաբերությունները, մյուս տեղ դու պահում ես քո ինչ-որ պաշտոնները, դա անհասկանալի է ոչ միայն ինձ համար, միգուցե ինձ համար ավելի հասկանալի է, կան ընտրողների համար, եւ ոչ միայն ընտրողների համար, այսօր արդեն կան տեղեկություններ, որ նաեւ դաշնակցական շարքերի համար անհասկանալի է։
Չէ, ես չգիտեմ այդ տեղեկությունը դուք ումից եք ստացել եւ ինչպես է։ Ես օրինակ այդպիսի տեղեկություններ չունեմ, ընդհակառակ ես տեղեկացված եմ, որ նորմալ է ընդունվել դաշնակցության կոալիցիայի մեջ անցնելը, եւ քանի որ բացատրություն էր պետք, որպիսի ավելի հասկանալի դառնար, թե ինչու այդ երկու ազգային ժողովում հանձնաժողովի երկու նախագաների պաշտոնը պահվեց, բնականաբար պետք էր դա հնարավորինս բացատրել եւ տեղ հասցնել թե շարքերին եւ թե մեր հանրությանը։
Բայց
ներողություն, ես դեռ չեմ ավարտել հիմա։ Իդեպ ասեմ, որ մենք շատ ենք սովոր կաղապարված, անընդհատ կաղապարված մտածողությունների հարմարվել, կաղապարված անպայման, ասենք, պիտի քաղաքական դաշտում տարիների սովորությանը հարմարվելով այդպես այդ դաշտում ապրենք։ Եթե փոքր ինչ լինում է շեղում քաղաքական մշակույթում, մի տեսակ բոլորս խառնվում ենք իրար, ոչ մի արտառոց բան տեղի չունելցել քաղաքական մշակույթում, եւս մեկ քայլով դաշնակցությունը բոլորին խառնել է իրար։ Ինչ կա, որ այսինքն, եթե որ քաղաքական կառավարության մեջ նախարարները եթե չհրաժարվեին, ես կհասկանայի, որ դա կարող էր ընկալվել դաշնակցության իմաստով, այսինքն իմիջի ավելի ոչ ճիշտ ընկալվել եւ կարող էր բացասական վերաբերմունք դաշնակցության հանդեպ ստեղծել։ Բայց այդ հանձնաժողովները, որոնք որ մենք կարևորելով համաձայնվեցինք պահել, իհարկե ասեմ ձեզ, կոալիցիոն ուժերի առաջարկով, բնականաբար օրենսդրական դաշտում մենք մտածում ենք, որ այո, սրանք հենց այն մեզ համար այն լծակներն են, որոնցով որ այն խնդիրները, որ մենք կարևորեցինք եւ կոալիցիայից դուրս եկանք, այս երկու հանձնաժողովներով կունենանք այն լծակները, որոնցով որ հնարավոր է, որ մենք կանխենք հնարավոր եւ ենթադրվելիք սխալները այս երկու խնդիրների ուղղությամբ։ Ինչու՞ ներողություն։
Ես ուզում եմ պարզապես դներեք, ես որովհետև անդադ գնում եմ դաշնակցության մասին խոսակցությունը, թույլ տվեք նաև ինձ էլ ասել, եւ նաև մեր լսողին, ռադիո լսողին, որպեսզի հասկանալի լինի, դուք ասում եք կոալիցիայի առաջարկով, այո, կոալիցիայի առաջարկով, եւ ձեր կուսակցության ղեկավար մարմնի կարծեմ Արմեն Ռուստամյանն էր ասած, արվել է հրապուրիչ առաջարկություն։ Դա ի՞նչ առաջարկություն կարող է լինել այդ հրապուրիչը, եւ ես կամա թե ակամա հիշեցի այն հայտնի ֆիլմը եւ կամ գիրքը, հա, կնքահայտ, որ ասում եք արեցին առաջարկություն, որից չէի կարող հրաժարվել, այդ ի՞նչ առաջարկ կարող է լինի, որը քո սկզբունքները։
Հայոց աշխարհում Վահան Հովանիսյանը մինչև առաջարկը արել արդեն իսկ ակնարկել էր, որ կոալիցիան կարող էր նման բարի կամք դրսևորել այդ պաշտոնները թողնելու իմաստով։
Կոալիցիան ամեն ինչ կարող էր անել, բայց եթե դու սկզբունքորեն հենց արտաքին խնդիրների հետ անհամաձայնությունն ես, եւ եթե կարծում ես, որ կան լծակներ եւ դու կարող ես չթողնել, որպեսզի գնան քայլերի, որոնք քո սկզբունքներին դեմեն, այն ժամանակ ինչու ես դուրս գալի կոալիցիայի կազմում, դու կարող ես ավելի շատ քո լծակները օգտագործել, դա բացարձակ
անհասկանալի է։ Չէ, մենք կոալիցիայից դուրս ենք եկել առանձին գործելու եւ առանձին այս ուղությամբ առանձին գործելու, ինչ որ մենք կարեւորել ենք, իսկ նորից պիտի կրկնեմ, որ հիմա Արմեն Ռուստամյանը այդ հրապուրիչ բառը չգիտեմ, ես չեմ կարող, ախր դուք իմ ընկերների խոսքերն եք մեջ մեջբերում, որ ես կարող եմ կամ չհիշեմ, կամ կարող եմ դրսում արտաքին հարաբերություն հետ կապված, հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների, բայց կարծեք թե մենք շատ նորից սևեռվեցինք հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ այո եւ ավելի շատ խոսեցինք մենք նորից հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, բայց ես ուզում եմ, որ բացի նրանից, որ իմ ընկերների կարծիքը դուք բերեցիք եւ ես շարունակեցի կամ հաստատեցի, ես ուզում եմ ուղղակի ինքս ասել, որ ես ինքս համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ենք արել, հատկապես իմ բոլոր ասուլիսներում ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր անչափ կարևորել եմ եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան խնդիրը, որը այսօր մեր ժողովրդի համար, մեր ժողովրդի հետագա ապագան կանխորոշող հարցեր են, բայց ավականու խնդիրները,
սոցիալական խնդիրները, անարդարության խնդիրները
անշուշտ կարևորել ենք, հիմա ես այդ պիտի ասեմ, անչափ կարևորում ենք, բայց դրանք իրար հետ այնքան են միաձուլված, այնքան են իրարով պայմանավորված, չի կարող դա իրարով պայմանավորված չլինել, հայ-թուրքական հարաբերությունների լուծումը եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները Հայաստանում չեն կարող դրանք իրարով պայմանավորված չլինեն, այդուհանդերձ ես ուզում եմ ավականու ընտրություններին անդրադառնալ եւ ասել, որ անչափ կարևոր է, որովհետև ի վերջո Երևան քաղաքում այսօր ապրում է մեր բնակչության գրեթե կեսը, եթե ոչ կեսից ավելին, եւ չի կարող դաշնակցության համար կարևոր չլինի, թե մեր ժողովրդի 50-ից ավել տոկոսին ով է ղեկավարելու, ինչ քաղաքական ուժ է ղեկավարելու, ինչ անձ է դառնալու քաղաքապետ, իսկ Երևան քաղաքը այսօր լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ ինչու՞ չէ բարոյահոգեբանական, այնպես որ այս բոլորը բնականաբար լուծելու համար իր վրա պիտի վերցնի այն քաղաքական ուժը, ով որ հավակնելու է դառնալ։
Տիկին Խաչատուրյան, երեք թերթերից մեկը իրավունքը նման կանխատեսում էր արել, թե դաշնակցությունը կարող է ձայն տանել հայ ազգային կոնգրեսից, քանի որ կա ընտրողների մի շերտ, որը միշտ քվեարկում է իշխանության դեմ, եւ այժմ այդ առումով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլընտրանք չէ, եւ ըստ կանխատեսման դաշնակցությունը կարող է ձայներ տանել նաեւ չկողմնորոշված զանգվածին։ Որքանով եք իրատեսական համարում այս կանխատեսումը?
Բացարձակ իրատեսական եմ համարում, ել ավելին, ես կարծում եմ իր լողոզված, թույլ տվեք այսպես ասել, այսպես անորոշ կեցվածքով դաշնակցությունը կկորցնի նաեւ այն ձայներից, որը մշտապես ունեցել է, ոչ թե կարողանա անդիմության կամ ոչ կողմնորոշվածների ձայները վերցնել, այլ կկործնի նաև այն ձայներից, որը նա ունեցել է։ Կապրենք, կտեսնենք, հիմա ես չեմ ուզում բանավիճել Տիկին Արաքելյանի հետ, սա իմ կարծիքն է եւ հիմնվում է դիտարկումների վրա եւ զրույցների վրա նաեւ դաշնակցական շարքերի հետ, փոքր երկիր ենք, ընկերական շրջապատներ կան, ծանոթություններ կան եւ այլն, կյանքը ցույց կտա, բայց ես կարծում եմ, որ ես ճիշտ եմ։
Լուծաբանների եւս
բացարձակ, մենք բացարձակ չենք հավակնում անդիմության Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդրազանգվածի ձայները խլել, որովհետեւ մեր դեմքն ու դիմագիծը եւ մեր վարքագիծը շատ պարզ է արդեն մեր ընտրազանգվածին, եւ տարիներ շարունակ մեզ ընտրողները միշտ մեզ են ձայն տվել, իսկ այսօր առավել եւս ես կարծում եմ, որ նրանց մեջ այդ համոզումը կհաստատվի, որովհետեւ բացարձակ համաձայն չեմ Տիկին Ռուզանի հետ, որ լղոզված է մեր այս դիրքորոշումը, ես նորից պիտի ասեմ, բավական է քաղաքական մշակույթի մեջ մի փոքր շաբլոնից, այսպես ասեմ, սովորույթից, տարիների սովորույթից դուրս մի քայլ եւ ամբողջ քաղաքական դաշտը խառնում է իրար։ Մենք ոչ միայն լղոզված չեր մի դիրքորոշումը,
եւ շաբլոնից դուրս չի եկել։ Ես հենց սկզբում ասացի մեր զրույցի, որ սա արդեն սիստեմա է դարձել հայ հեղափոխական դաշնակցության համար։
Էլ
չեմ ասում, որ անհասկանալի է դարձել կուսակցությունը եւ իր ծրագրի եւ գործելակերպի անհամաձայնության, սոցիալիստական կուսակցությունը լիբերալ կուսակցության գործելավոճ է տանում, եւ իր հայ հեղափոխական դաշնակցություն անունը, որը բացարձակ չի համընկնում իր եւս կեցվածքի եւ այլն հետ։
Գիտեք, դա ձեր տեսակետն է, որը ես
կոնկրետացնեմ։ Ես ինքս ես տեսակետը պետք է
ասեմ, ես չեմ կիսում ձեր տեսակետը։
Դե մեկ ամիս հետո մենք
կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, որ սա իսկապես քաղաքական դաշտում մի նոր քայլ է, եւ դա անպայման հետագա մեր քայլերի մեջ իր պատկերը կունենա։ Ափսոս, որ մեր ժամանակը քիչ է, եւ ես պիտի ուղղակի հավելեմ, որ մեզ համար որպես հայ հեղափոխական դաշնակցություն այս քայլով մենք եւս մեկ անգամ հաստատեցինք, որ մենք կանգնած ենք մեր ժողովրդի համար այն գերխնդիրների կողքին, որոնք որ ոչ միայն այսօրվա հարց են լուծում, այլ նաեւ ապագայի հարց են լուծում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Առաքելյանը եւ ՀԺԿ վարչության եւ քաղաքորդի անդամ Ռուզան Խաչատուրյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Վաղը մամուլի ազատության միջազգային օրն է, 2 օր առաջ դաժան ծեցի ենթարկվեց Armenia Today-ի ինտերնետային անկախ լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Հարուցված քրեական գործի հոդվածից նրա կինը փաստաբան Զարուհի Սահակյանը դժգոհ է այսօր, կներեք, Լուսինե Սահակյանը դժգոհ է այսօր, Լուսինե հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր վատրությամբ գործի քննությունը որքանով բավարարում ձեզ։
Ամենևին չի բավարարում, որովհետև միայն այն, որ հարցվել է 117-րդ հոդվածով, խոսում է այն մասին, որ մենք որևէ ակնկալիք այլևս քննությունից չունենք։ Օբյեկտիվ այդ քննությունը չի կարող լինել, որովհետև եթե ի սկզբանե քրեական գործը հարուցվել է քաջ գիտակցելով, որ ակնհայտորեն այստեղ եղել է սպանության փորձ, հարուցել քրեական գործը 117-րդ հոդվածով, խոսում այն մասին, որ օբյեկտիվ այդ քննությունը չի կարող լինել։
Եթե հանրամասնենք 117-րդ հոդվածը։
117-րդ հոդվածը դա դիտարությամբ անձին թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելն է։
Այսինքն շարունակում եմ պնդել, որ որևէ հրազեն չի գործադրվել։
Համենայն դեպս տեղազնության ժամանակ գիտեք, որ կադրերում կա պարկուճ, գետնին ընկած Գայք Շամշյանի կողմից նկարահանումների ժամանակ, բայց տեղազնության ժամանակ պարկուճ չի հայտնաբերվել։ Բայց ես ինքս 3 կրակոց եմ լսել, եւ ոչ միայն ես, բազմաթիվ անձինք են այդ կրակոցները լսել։ Պարկուճել չի հայտնաբերվում դեպքի վայրից, այսինքն շատ բաներ կան, մինչ օրս գործը հետաքննիչների մոտ է գտնվում։ Շատ բաներ ինձ ստիպում է մտածել, որ ընդհանրապես այս գործում մենք որևէ ակնկալիք օբյեկտիվության չենք կարող ունենալ։
Իսկ վիճակի մասին, այս պահին վիճակը։
Այս պահին ուժագխաց հավեր ունի ինքը, վիճակը համեմատության մեջ իհարկե ավելի դրական է վիճակը առաջի օրերի հետ համեմատությամբ, բայց շատ ուժագխաց հավեր ունի։
Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Միջազգային կազմակերպությունները հերթական անգամ հայտնեցին իրենց մտահոգությունը ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Միկլոշ Հարաշտին Հայաստանի գործնախարարին գլխավոր դատախազին ուղված նամակում կոչ է արել արագ եւ մանրակրկիտ հետաքննել միջադեպը, հետաքննել բոլոր բռնության դեպքերը եւ հրապարակավ վերահաստատել, որ հաստատակամ են ապահովելու լրագրողների անվտանգությունը։ Ահա այսպիսի կոչով, այսպիսի ուղերձով Հայաստանի իշխանություններին է դիմել ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով պատասխանատուն։ Այս թեմային ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնանք վաղվա մեր ծրագրում։ Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, այսօրվա թերթերը անդրադառնում են Հայաստանի ռուսական վարկ տրամադրելուն, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, մասնավորապես կապված նաև դաշնակցության քաղաքական վերջին տեղաշարժի հետ, հետաքրքիր հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալը գրում է. Հայաստանը սպասում է Ռուսաստանի կողմից տրամադրվելի 500 միլիոն դոլարի կայունացնող վարկին։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաները արդեն հայտարարել են, որ կայունացնող վարկի ստացումը ենթադրում է մայիսի վերջերին կամ հունիսի սկզբին։ Թե Հայաստանին, թե Ղրղստանին, թե Բելարուսին կամ Ուկրաինային վարկային միջոցների հատկացման կոնկրետ ժամկետները Կրեմլը պայմանավորում էր 2009 թվականի ճշգրտված պետբյուջեով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միջվեդևը նոր բյուջեն ստորագրեց ապրիլի 28-ին և ընդամենը 2 օր անց Ղրղստանը ստացավ վարկը։ Ընթացող գործընթացները մի շարք հայ պաշտոնյաների ստիպել են հույսը չկապել Ռուսաստանի վարկի հետ։ Եթե հաշվի առնենք, թե Ռուսաստանը ինչ պայմաններով է միջոցները հատկացրել Ղրղստանի և ինչ պայմաններով է Հայաստանը ստանալու վարկը, ապա չի բացառում, որ միջոցներ հատկացնելու խոստումը այդպես էլ չկատարվի։ Նշենք, որ Ռուսաստանը Ղրղստանի խոստացել է 2 միլիարդ դոլար, եթե վերջինս Մանասի ռազմաբազան չտրամադրի ամերիկացիներին։ Հայաստանը բազմիցս հայտարել է, որ վարկի ստացման դիմաց քաղաքական զիջումներ պատրաստ չէ կատարել։ Դա նշանակում է, որ մենք ավելի թանկ վարկ ենք ստանալու։ 168 ժամում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր մեկնաբանություններով է հանդես եկել նախկին արտգործ նախարար Վարդան Ասկանյանը։ Նա գրում է. Սահմանի բացման խնդիրը պետք է դարձնել երկկողմ ճանապարհ։ Ճիշտ է, սահմանը փակել է Թուրքիան, և Հայաստանը միշտ հայտարարել է, որ պատրաստ է հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Բայց քանի որ այսօր Թուրքիան սահմանի բացման խնդիրը դարձրել է մեզ համար խիստ վտանգավոր դարձած գործընթացում առևտրի առարկա, հայկական կողմը պետք է հայտարարի, որ Թուրքիայի կողմից սահմանը բացելու համաձայնությունից հետո ինքն էլ իր կողմից սահմանի բացման համաձայնություն կտա։ Հայկական կողմը պետք է հստակ և հնարավորինս կարճ ժամկետային սահմանափակումներ դնի Թուրքիայի առաջ սահմանը բացելու հարցում, այլապես հայտարարի բանակցություններից դուրս գալու մասին։ Եվ վերջապես, քանի որ գործընթացը մեզանից անկախ հայկական կողմի համար ոչ շահեկան հրապարակայնություն է ստացել, հայկական կողմը պետք է հնարավորինս արագ հրապարակայնացնի թե ճանապարհային քարտեզի, թե դրանից բխող բոլոր հնարավոր փաստաթղթերի բոլոր կետերը։ Չորրորդ իշխանությունը համեմատում է Հայաստանի նախագահների քաղաքականությունը։ Նա գրում է. Ինչ ուզում եք ասեք, բայց Սերժ Սարգսյանը իսկապես աննախանձելի վիճակում է։ Ռուսաստանում արդեն նրան բացահայտ անվստահությամբ են վերաբերվում։ Հայաստանի ներսում նրա քաղաքականությունը դատապարտում են և ընդդիմությունը, և դաշնակները, և նույնիսկ Ղարաբաղն է պետական մակարդակով պատրաստում պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Իսկ ինչու է Սերժ Սարգսյանը այդ օրը ընկել։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես հայտնի է, ինտելեկտով զիջում էր նրա բարոյական որակներով գտնվում էր ավելի ցածր մակարդակի վրա, բայց կառավարման 10 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ այսպիսի վիճակում չհայտնվեց։ Ինչու? Որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Քոչարյանը իշխանությունը զավթեց մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը ոչ միայն հաղթել էր պատերազմում, այլև արդեն իսկ ամենադինամիկ զարգացող տնտեսությունն ու ամենամարտունակ բանակը ուներ։ Իսկ հա Սերժ Սարգսյանը վայելելու բան չունի, նրա նախորդը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Լրագիրը ՀՄ-ը քննարկում է քաղաքական հնարավոր զարգացումները։ Այս համապարփակ լճացումը խախտելու հնարավորությունը թերևս մայիսի 2-ին մեկնարկել է նախընտրական արշավն է։ Այդ արշավը իշխանությունը անկասկած վարելու է այնպես, ինչպես միշտ։ Ընդդիմության հանդեպման արմուններ անօրինականություններ, որոնք կուժգնանան իշխանության մտահոգությունների հետ ուղիղ համատական կարգով։ Վարչական ռեսուրսի օգտագործում, ընտրակաշարք, իսկ ընտրության օրն էլ ահաբեկումներ։ Ինչ արշավ է վարելու Հայ ազգային կոնգրեսը, կարծես թե դժվար է կանխագուշակել։ Նախագահի ընտրության ժամանակ ընդդիմությունը իսկապես տպավորիչ, թե ոչ ցցուն, բայց բավական զգայուն քայլերի շնորհիվ կարողացավ հասարակության հաղորդել սեփական արժանապատվության և երկրում սեփական դերի գիտակցումը։ Իհարկե, այդ հարցում ընդդիմությանը մեծապես օգնեց նաև իշխանությունը։ Այսօր իշխանությունը կարծես թե զբաղված է կամ ամբողջ ուժով ցույց է տալու, որ զբաղված է հայ-թուրքական բախտորոշ հարաբերությունը կարգավորելով, և Երևանի ընտրությունը դիտարկում է որպես մի համայնքային խնդիր։ Նույն խնդիրն է մեկնաբանում ժամանակը։ Մի կողմից նոր ու ազատական քայլերի պատրաստակամության դրսևորումը, մյուս կողմից կոպիտ ռեպրեսիաների շարունակումը առաջան բերելու մի շատ էական հարց, որը կապված է իշխանության գործունեության հետ։ Արդյոք այս իշխանությունը պարտադրված է գնալու որոշակի ազատականությունների, թե դա անելու է լիովին գիտակցելով կառավարման արդյունավետության համար դրանց անհրաժեշտությունը և ունենալով այդ փոփոխություններին գնալու ներքին ցանկություն։ Բանն այն է, որ եթե իշխանությունը չունի այդ ներքին ցանկություն, եթե նա փոփոխությունների մասին խոսում է միմիայն միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար, ապա պարզից էլ պարզ է, որ այդ դեպքում անկարելի է խոսել երկրում իրավիճակի էական փոփոխության մասին։
Այսօրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շիրակի մարզում բերքը քիչ է լինում, խնդիրներ են առաջանում, գյուղացիները բողոքում են։ Բերքը շատ է լինում, խնդիրներ են առաջանում, գյուղացիները նորից բողոքում են։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Այս օրերին, երբ որևէ գյուղ ես այցելում, անծանոթ տեսնելով առաջին հերթին գյուղացի մտածում է, թե կարտոֆիլի գնորդ է հայտնվել։ Իմ հացի գյուղում հայտնվելը ևս այդպես ընկալվեց, բայց հետո, երբ իմացան լրագրող եմ, սկսեցին դժգոհել, թե կառավարությունը ոչինչ չի ձեռնարկում, որ պահեսներում հազարավոր տոննաներով կուտակված կարտոֆիլն իրացվի։
Մեր կառավարություն ժողովրդին չի ասում, ամենամարդ իապ ջեբին ասում։ Ցեղավորուն ասում, Հայաստանի ասում։ Ցածին կյանքում չի ասում։
Դերևորն է կառավարության, ինքը պետք է շատ ներմուծեր, ֆերմերների պահանջարկով ներմուծեր։ Ինքը ոչ ֆերմերների պահանջարկում ներգումուծը, դրա համար պատճառն է։
Իսկ իրացման հարցում չէր կարող օգնել։
Բոլորով ինքը։ Շուկայական հարաբերությունը դու կկլխուճարդ ես։
Սովորաբար Շիրակի մարզում 60,000 տոննա կարտոֆիլ է արտադրվել, սակայն անցյալ տարի ավանդույթը խախտվեց և 42,000 տոննայով ավելի բերք է ամբարվել։ Գյուղացիները նշեցին, որ հատկապես Վրաստանից էին գալիս կարտոֆիլ գնելու, սակայն այս տարի թերևս իրենց անհայտ պատճառներով Վրաստանից որևէ գնորդ չեն ունեցել, իսկ տեղական շուկայում պահանջարկ չկա։ Կարտոֆիլի այս օրինակ քանակի կուտակման պատճառը հացիկցի կարտոֆիլագործ Գառնիկ Մանուկյանի կարծիքով
ներմուծումը շատ կու կա դրսից, ներգմուծեն, բոլորը գցանեն, այսինքն գյուղացին չի ցանել, հիմնական ցանողները միլպեդը ցանում է, բժիշկը ցանում է, ով տեսնում է եկամուտ կա, բոլորը ցանգություն գնահատում ցանում են, ցանում դժում են ու լրացնում են։
Այս տարվա նախադեպը կարելի ասել գյուղացու աչքը վախեցրել է, ու հիմա շատերը հրաժարվում են կարտոֆիլ ցանելուց։
Ես տարի հեշտ բան է չկա ցանելու, անցյալ տարի ինչ ած կնան, որ անցյալ տարի եղած է չէ ծախպի, էլ ցանող կենի, իմ տեղս 200 տոննա կարտոֆիլ ունի, ստեղ ցանած։ Լծել է պայստը, քսե հիմի ու տանող չեղան, դե հանեմ թապեմ դուսի կենեմ։ Ստեղ մայնը կան տանին չտարան, էպես ու մնաց տվին խոզերուն։ Վրաստանից չեն եկե, այդտեղ Ագեն ինչ է բերածի քստե չներգացան կարտոֆիլ տանող, թե չէ կան չի մնա
130 տոննա։
Ու չէ կարող
իրացնել։ Մի ու քիչ է եկի, չկա բավարար պահանջարկ։
Ինչ է կանելու այդ։
Ստիպված թափեք պետք է շփտեն։
Չկան եք դուրսում ունեք հաշվարկ։
Մոտավորապես 60-ից 70,000 դոլար։ Այս կարտոշկան սպես երևի 2-3 տարի շարունակ էլ չածած սպես։ Հետո նոր նորից ստեղծվելի կրիզիս է կարտոշկի։ Նոր էլիքի շահենք էլ այդ ժամանակ արդեն ուշքի եմ։
Այս տարի դուք ցանելու եք թե չէ։
Այս տարի ցանելու եմ շատ քիչ։
Տարիներ շարունակ կարտոֆիլի 1 կիլոգրամը շուկայում 100-ից 200 դրամ էր, հիմա 50-ից 60 դրամ։ Շուկայում կարտոֆիլը երբևէ այսքանեժան չի եղել։ Սա դեռ վերավաճառների սահմանած գինն է։ Գյուղերում ու պահեսներում այն ավելի էժան է։
Այն որ ասում են ջրիգին, արդեն էլ պետք չեն ջրիգին, կարտոշկի գին։ Դե 35 դրամից սկսած ծախել ենք, մինչև ամենաշատը 80 դրամ։ Չկան ուր կերածանք, ցանենք, մնացածն է պետք թափենք, ինչ պետք է։ Ցանելն է ձեր չիտա, որովհետև ցանելն է միուս տարի հույսեր չունի, որ կծախվի։ Իսկեն անիմաստ է գումար ծախել հողի մեջ դնել։
Կարտոֆիլը 20 դրամ, ինչքան գուզես այդ տար։
Երբև էս կան էժանել էր կարտոֆիլը։
Կյանքում չեմ տեսել, 82 տարեկան մարդ եմ ես, այդպես բան չեմ տեսել։ Ես օրինակ 20 դրամով կարի մեր խոզերուն կուտամ։
Ես 15-ով եք կուտամ, կհանասնակերեք։
Ծա տալիս է 15 դրամ։
Դա չտա, 15 դրամ բանվորին դիտամ, որ հանում թափեմ տևեց։ Ավելի լավ չէ, կան 15 դրամ տան իրանք կանեն։
Այցելեցի նաև սառնարանային բազա, որտեղ հազարավոր տոննաներով կուտակված է և պարենային կարտոֆիլ, և սերմացու։ Պահեսներում կարտոֆիլը սկսել էր արդեն նեղվել։
Ծելերին տանին թափեմ, դուսնա չի ունի, հնարավոր չէ։
Սառնարանային պահեստի պատասխանատու Ռոբերտ Ավետիսյանը նշեց, որ իրենց պահեսներում կուտակված կարտոֆիլն արդեն գրեթե ամբողջությամբ պետք է իրացված լիներ։
Այս ժամանակ արդեն մարդիկ ցանում էին կարտոֆիլը։ Չի եղել, այդպես դեպք չի եղել, ոչ մի տարի չի եղել, ասիկ հազվայքուտ դեպք էր տարի էր, որ եղավ էս ցիկլը։
Փաստորեն մեծ մասը արդեն մեղվել։
Մեծ մասը արդեն փճացել են։ Հիմա գումարները ծախսել են օրը, եկամուտ ստանային, հիմել է գումար բդի ծախսեն օր այդ զիբիլը թափեն։ Այսինքն դվայնոյի բան է, էլի դվայնոյի վնտուժեն գմարտիկ։ Մարտիկ լերիվ կը բանի առաջ կանած են, էլի քրախի առաջ կանած են, լերիվ։ Մեկն ոչ գուկա, ոչ մեր Կոնե մեջ ճամպեն, Վրաստանի ճամպեն,
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսկ հիմա եթերը տրամադրում ենք հենց ձեզ, ձեր կարծիքը, ձեր մեկնաբանությունը, ձեր խոսքը ազատության եթերում, ազատություն, որը իրավունք ունեն բոլորը, ուն կնդիրների կարծիքները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում այս շաբաթ ևս առավելապես հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարներն էին ու ճանապարհային քարտեզ կոչվող փաստաթուղթը։
Ես հենց որ լսեցի, որ ամսի 22-ին Շվեյցարիայի հետ Թուրքիա ծորագրել են, իմ կարծիքով պետք է այդ երկու անձնավորությունը հրաժարական գրեն եւ մեր ժողովրդին հանգիստ թողնեին։
Երկու անձնավորություններն ովքեր են։
Մեկը արտաքինը, մեկը նախագահն։ Եթե իրանք այդ բանը չանեին, երկու օր համբերեին, Աբաման երևի թե գենոցիդ բառը ասեր, որտեղ ամսի 22-ից էլ Ռուսաստան, էլ Ուկրաինա, էլ արտասահման բոլոր ասում են Արմենիի Թուրքի պատվիսալի, Արմենիի Թուրքի պատվիսալի, Ամերիկայում էլ են լսում, չէ՞։ Վերջի ιστորիագրաֆ փաստաթուղթը շատ գոյակա փաստաթուղթ է հասկացողների համար։
Անկախ այդ ամսի 22-ին ստորագրված փաստաթղթի բովանդակությունից, անկախ բովանդակությունից ընդգծում եմ, Միացյալ Նահանգները պարտավոր էր ճանաչել, այնպես որ այս ժողովրդի համար, կարծում եմ, ինձ համար համենայն դեպս հաստատ, դա ընդունելի չէ, ինքնարդարացման ընդամենն միջոց կարող է ծառայել դա։
Որքանով էր անկեղծ դաշնակցությունը, որ վկայակոչելով արտաքին քաղաքական բնագավառում ունեցած տարածայնությունները հայտարարեց իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին։
Որ դուրս էր գալի, ես քիչ էր մնում զանգեի, ասեի ապրեք, շնորհակալ եմ, բայց հետո որ մնացին դա, ինչ Արմեն Ռոստոմյանը ինչ էր ասեցին, ինչ բաներ, հետո մնաց տեղի, չեմ խաղա թե ինչ։
Պամոմ այդ խաղերա իրանց մոտ, դուսենակել բացելի հետն են, իվ շո։
Ինչից եք դա զգում։
Դե որովհետև այդ պաշտոնները չթողացին, իմ ընտրություններն է դրա համար էլ դուս գան։
Միշտ դրանք ինչ-որ ֆոկուսներ են անում, եթե չեն ուզում թող դուս գան չխառնեն, եթե աշխատելու են թող սուս-պուս ոնց որ ասում աշխատեն, մենք չենք իմանում ինչ են ուզում։ Են մյուսներն էլ գալուս Սահակյանն էլ նրա խոսելուց մարդ բան չի հասկանում, Լևոնից մենք բան չհասկացանք, թե ինչ ա ուզում, ոչ ոքից է բան չենք հասկացել։
Մեր ունկնդիրները անհանգստացած էին նաև ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին նախորդող օրերին թռուցիկներ տարածող երիտասարդների նկատմամբ կիրառված բռնությունների, հանրահավաքից առաջ Երևան բերող ճանապարհները փակելու, ինչպես նաև հյուսիսային պողոտայում ցուցարարներին ցրելու գործողություններից, ոմանց ուշադրությունից չէին վրիպել նաև նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի վերջին հայտարարությունները։
Չէ, ոչ չէ, ավտոբուս պճկա, ոչ մի բան։ Երթևեկությունը փակած է սապսեմ։ Էս մեկ ժանդարմի պետություն է, կայս ինչ պետության մեջ են կապրում։ Փակված է ճամպիկը։
Մուսյան պողոտայում։ Էդ ինչա, դամորնիա ինչա, դեծ ով ուզմանցնի, ով ուզմանցնես տյանքտանա, ինչ ուզմեն անում են, այ մարդ։
Սա ինչ է նշանակում, մարդկանց թույլ չեն տալիս այդ փողոցով քայլել, որովհետև այդ փողոցը վիճելի իրենք են կառուցել, խեղդել են ամբողջ կենտրոն, ամբողջ քաղաք, բավականին եւ չի կարելի այդտեղ քայլել։ Ոչ մի լավ տենդենց ես անձամբ չեմ նկատում, ոչ մի լավ քայլել, ոչ մի լավ տենդենցիա, ուղղակի հուսահատությունը զարգացված ամենտեղ եւ ագահություն։
Եսի փորի շնորհակալություն եմ հայտնում նախկի ոստիկանապետ Քայք Հայրությունյանին, որը հրաման չի տվել մարս սպանելու։ Երեք օրից ես ուղղակի չեմ պատճառում, թե ինչ վիճակի եմ։ Հիմի շնորհակալություն հայտնեմ, որ եթե հրաման տար 10,000 մարդ կսպանես, եթե Վրաստան, Մոլդավիա, ցուցերներն ու մարդը չի չեն սպանում։
Այսքանն էին այս շաբաթ մեզ զանգահարած ունկնդիրների առավել ուշագրավ մեկնաբանությունները, դրանք ամփոփեց եւ ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը սպասում է ձեր հեռախոսազանգերին ամեն ուրբաթ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ։ Բարձր տեխնոլոգիաները եւ հայկական դասական երաժշտությունը։ Փորձեք ինտերնետում որոնում տալ, շատ քիչ բան կգտնեք, Կոմիտաս, Դուդուկ, Սփյուռքից են նյութեր տեղադրում, ինտերնետային հանրագիտարանի Վիկիպեդիայի գրավոր նյութեր կան հայկական դասական երաժշտության մասին, բայց Հայաստանում սկսել են մտածել երաժշտական արվեստը ինտերնետում ավելի լայնորեն տեղադրելու մասին, ստեղծվել է հայ անվանի ջութակահար Անահիտ Թիթիկյանի Կայք Էջը, Երևանի Մոսկվայի տանը դրա շնորհանդեսն է, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Տասը տարի առաջ վաղճանվեց մեր լավագույն ջութակահարումներից մեկը Անահիտ Ցիցիկյանը, իսկ հաջորդ տարի կլրանա նրա ծննդյան 85-ամյակը։ Եվ ահա Անահիտ մշակութային հիմնադրամը Երևանում Մոսկվայի տանը մայիսի 2-ին տեղի ունենալիք համերգով կազմակերպել է նրա ինտերնետային կայքի շնորհանդեսը, որը Անահիտ Ցիցիկյանի դստեր, Անահիտ մշակութային հիմնադրամի նախագահ ջութակահարուհի Նունե Շամախյանի խոսքով, հավանաբար խթան կհանդիսանա ստեղծելու առհասարակ մեր երաժշտարվեստի հարուստ պատմությունն ընդգրկող ինտերնետային ծավալուն կայքի։
Այս երեկո նվիրված է հայկական դասական երաժշտությանը եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Իսկ Անահիտ Ցիցիկյանը վեպկայքը դա որպես մի օրինակ այդ տեխնոլոգիաները օգտագործման եւ հայկական դասական երաժշտությունը փառաբանելու եւ ընդհանուր հանրությանը ներկայացնելու որպես միջոց։
Նունե Շամախյանը ցավով նշում է, որ ներկայումս փաստորեն շատ դժվար է ինտերնետում ինչ-որ բան գտնել հայ դասական երաժշտավեստի պատմության կամ լավագույն անունների մասին։
Պարզվում է, որ շատ սակավեն այդ նյութերը, նույնիսկ կարելի ասել, որ մեր այսօրվա երաժշտական կյանքից շատ քիչ բան կա, մեր պատմության մասին շատ քիչ բան կա, մեր երաժշտական գործիքների մասին համարյա ոչ մի բան չկա, եւ Արտասահմանյան աճ ի համար ոնց որ ընդհանրապես Հայաստանը որպես երաժշտական մշակութային մի երկիր գոյություն չունի, նա վերջացել է, անհետացել է Բիզանտիայի հետ միասին շատ-շատ դարեր առաջ։
Հատկապես աղքատիկ են ինտերնետային կայքերը կապված մեր երաժշտական գործիքների հետ, այնինչ մենք հարուստ պատմություն ունենք, ասում էր Նունե Շամախյանը։
Երբ որ բացում ես ուրիշ կայքեր, երևում է, որ Թարը, Սազը, Քամանչյան եւ ուրիշ գործիքներ պատկանում են որոշ ազգերին, բայց ոչ հայերին։ Երևի թե այդ մոտեցումը շատ սխալ է։ Նաև սխալ կարելի է համարել, եթե ասենք, որ դա բոլորը մերն է, որտեղ գործիքը ստեղծվում է ոչ թե մի մարդով կամ մի ազգության կողմից։ Այդ գործիքները ունեն շատ-շատ երկար պատմություն, 2-3 հազարամյակ առաջ արդեն Եգիպտոսում միջագետքում արդեն կային նմանատիպ գործիքներ, որոնք եղել են մեր գործիքների նախնիները, եւ քանի որ հին Հայաստանը գտնվել է միջագետքի հյուսային մասում եւ եղել է այդ բոլոր ժողովրդների, այսինքն ստեղծող ժողովրդների այդ փունջի մեկ ծաղիկը, մեկ մասը, հնարավոր չի ասել, որ հայը չի մասնակցել։ Այդ նույն բանը չի կարելի ասել այն ժողովրդների մասին, որոնք ունեն ընդամենը 100-200 տարեկան պատմություն, բայց հայերը շատ մեծ լումա ունեն ստեղծման մեջ։
Իսկ առհասարակ, հատկապես երաժշտարվեստի բնագավառում, Նունե Շամախյանի համոզմամբ մեծ անելիք կա, չէ՞ որ այսօր ունենք հրաշալի դասական երաժշտություն, կատարողներ, փառատոներ, ի վերջո այս ամենը ինչ-որ կերպ պետք է արտացոլված լինի ինտերնետային կայքերում։
Մեր սխալը նրա մեջ է կանոն, որ ինչքան էլ մենք հիմա տաղանդավոր կատարողներ ունենք, դա չի արտացոլվում ինտերնետի մեջ։ Այս երեկույթը նվիրված է դրան, որպեսզի մենք կարողանանք փառաբանել եւ ավելի շատ դնել մեր ինֆորմացիան ԱԿԿ-ջիրում։
Եվ նաեւ մենք հարուստ երաշխիքով պատմություն ունենք։
Հիմա կան մի քանի հատկայք էջ, բայց դա միայն մի ժամանակակիցների մասին է խոսքը, կամ այն մարդկանց, ովքեր որ արտասահման ծանոթներ երիտասարդ ունեն կամ բարեկամներ ունեն, ու դա մի քանի հատ է, իսկ ընդհանուր մի կայք, որը կցուցադրի ամբողջ հայկական
երաշտավեստի պատմությունը,
դա չկա։
Դա ով պետք է անի, ձեր կարծիքով, արդյոք ասեն կոմպոզիտորների միությունը, մշակույթի նախարարությունը, դա ի վերջո ում խնդրին է, կոնսերվատորիան։
Ի վերջո դա անելու են ինտուզիաստները։ Ուղղակի շատ ցանկալի որ այդպիսի մեծ ծրագիր, դա մի հոգու բան չի, մի խմբի բան չի, դա երևի թե պետական մարմինների կողմից ֆինանսավորված մի ծրագիր պետք է լինի, որը կարողանա բոլոր այդ նյութերը իրար հետ միացնել և միասին կայք էջ ստեղծել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Մեր թղթակիցները Թբիլիսիում, Բաքվում եւ Երևանում կպատմեն ձեզ, թե ինչ ընդհանուր խնդիրներ ունեն հարավային Կովկասի 3 երկրները։ Կովկասյան խաչմերուկ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։